Pat no malas skatoties jūtams izmaiņas. Ja pirms pāris gadiem nometnē dzīvoja galvenokārt ģimenes ar bērniem, tad tagad visbiežāk sastopam jauni vīrieši sporta tērpos ar dargiem mobilajiem telefoniem un vienādām mugursomām. Ik pa laikam nāks saukt policiju, jo notiek kautiņi ar nežiem, kas nereti beidz slimnīcā, dabiskās vajadzības tiek kārtotas turpat apstādījumos, naktīs nav iespējams gulēt, jo skan skaļa arābu mūzika. Iemācījušies pāris necenzētus vārdus bulgāriski, atbraucēja uzbāzes garām ejošajām meitenēm un vietējie jūtas kaplenkumā, tāpēc daudzi nolim savus dzīvokļus pārdot un pārceļas dzīvot citur. Ja sākumā bulgāri vāca drēbes, apavs un pārtiklē palīdzētu centriem mītniekiem, tad tagad baidās laist bērnus vienus uz skolu vai līdz tuvākajam veikalam. Auga neapmierinātība arī ar policijas darbu, kas pēc kvartāla iedzīvotāju domām nereti aizver acis uz migrantu izdarītiem pārkāpumiem un netiek galā arī ar nelegālo cilvēku kontrabandu. Oficiālā valdības pozīcija ir viennozīmīga un skaidra. Kā to speciālā preses konferencē formulēja premjerministrs Boiko Borisovs, robežas nekavējoties jāslēdz. Tiem, kas jau atrodas šeit un kuriem ir tiesības uz patvērumu saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām, jāsniedz nepieciešamais atbalsts, taču pārējiem jāatgriežas valstīs, no kuriem ieradušies Bulgārijā. Vēl jau vairāk tāpēc, ka lielākā daļa no tiem, kas pēdējos mēnešos tiek aizturēti uz robežas, nāk no Afganistānas, tātad nav nekā kopīga ar konfliktu Sīrijā. Borisovs uzsvēra, ka visbiežāk tie ir jauni vīrieši uzauguši visai specifiskos pilsoņu kara apstākļos, talibu ietekmē, un neizrāda nekādu gatavību piemēroties Eiropā pieņemtajiem uzvadības noteikumiem.
Последните събития пък показаха, че много е трудно да интегрираш такъв човек в една демокрация.
Pēdējie notikumi pierādīja, ka viņi ir pieraduši pie pilnīgi cita tipa attieksmes pret cilvēku, taiskaitā sieviešu tiesībām, un integrēties demokrātiskā sabiedrībā būs ļoti grūti.
Pagājušajā gadā no valsts izsūtīti gan 800 nelegālo migrantu, kas piedalījušies dažādās teroristu organizācijās, izdarījuši noziegumu vai arī viņiem liektas tiesības uz bēgļa statusu. Bet kamēr politiķi prāto vai un uz cik ilgu laiku atjaunot robežu kontroli, un vai tas nozīmēs vienots Eiropas un Schengenas beigas, arī Bulgārijā galvu paceļ vietējie nacionālisti, kas pirms nedēļas daudzās apdzīvotās vietās organizēja pret migrantiem vērstus protesta gājienus, apliecinot solidaritāti ar sievietēm Ķelnē un citās Vācijas pilsētās. Tā kā multikulturāla, reliģiski iecietīga un harmoniska Eiropa arvien vairāk sāk izskatīties pēc tālas un nepiebildāmas ilūzijas. Ilze Georgijeva, Speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.